Děkuji ti, Pane Ježíši, za dar víry, který si dal mně i mým bratřím a sestrám. I za tuto příležitost, že smíme svoji víru sdílet a svoje zkušenosti ze života s tebou v tomto světě. Prosím tě, veď nás svým duchem, ať ty chvíle, které společně prožijem, jsou k obrácení nás všech, k naší proměně života a k růstu lásky k tobě i k druhým. Prosíme tě, Duchu svatý, osvěcuj naši mysl a zapaluj naše srdce, abychom byli Ježíšovými učedníky tak, jak on potom touží. Amen. Když jsem se zamýšlel nad tím tématem, jak žít víru v tomto světě, říkal jsem si, no, pane Ježíši, není to moc jednoduchý. Víte, když někdo vezme život z víry vážně, a to je tady většina z vás, jináč byste tu neseděli, stane se pro tento svět tak trošku bláznem. Začne se chovat trošku jinak, začne mít jiný žebříček hodnot, přestane dělat to, co dělá dav, začne se ptát Boha na to, co je správné, a mnohé z nás podezírají, že jsme ztratili rozum, že jsme nesvéprávní, proto potřebujeme někoho, koho se ještě ptáme, komu se také z toho zodpovídáme. A je to normální zkušenost křesťanů všech dob, že se tak trošku, když vezmou svoji víru vážně, že se v tomto světě cítí jako cizinci. Protože tento svět žije svým vlastním rytmem, způsobem, jak zachází s věcmi, vztahy. Někdy nás to zlobí. Myslím si, že si za to hodně můžeme sami, protože když příliš mnoho sledujeme, čím žije tento svět, tak buď to nás to vtahne, nebo nás to štve. V každém případě je to ztráta času, protože nám to nic dobrého nepřináší. Nejde o to, abychom nevnímali svět kolem sebe, ale abychom dávali pozor na to, co mě v životě pomáhá. Žít jako Ježíšův učedník. Co mě dává do srdce touhu být mu blízko. Žít podle evangelia. Co mi pomáhá, abych rostl v lásce. Abych byl člověkem stále víc podobným Kristu. A když mi to nepomáhá, tak je potřeba se s tím rozloučit. Říkal jsem si, pane Ježíši, jak pro tebe bylo jednoduché žít v tomhle světě. Co myslíte? No, evangelista Jan hned na začátku v tom svém krásném prologu říká, do vlastního přišel. A vy byste to mohli doplnit? A vlastního nepřijali. Víte, že když vás vlastní nepřijímají, to je těžká životní zkušenost. Ono dost na tom, že nás nepřijímají lidé cizí. Kolik nepochopení musel zažít pán Ježíš, protože on skutečně byl Boží syn. Ne, nadarmo těm svým současníkům říká, vy jste z dola, já jsem z hora. Jakoby jim chtěl říct, prosím vás, zpamatujte se. To, co je pravda, to vám říkám já. Vy žijete tady ponoření do té hmoty, do těch lží, do těch lidských ambic, do všech těch svých vlastních neočištěných tužeb. Ale já vám přináším slovo života od Boha. Myslím si, že jeden z těch důvodů, proč měl také to společenství kolem sebe, a to nebylo jen těch 12 apoštolů, ale víme, že to tam byly i ty ženy, kteří se o ně starali, že to byli ti jeho přátelé, jako byl Lazar, Marta a Marie, že tyhle ti lidé, stejně jako Matka Boží, Panna Maria, byli lidé, kteří mu nějak rozuměli srdcem. A víte, že každý z nás potřebuje mít vedle sebe někoho, kdo mu rozumí beze slov, kdo ho nepodezírá z nějakých špatných úmyslů, kdo ho prostě přijímá. A Ježíš pozval ty své učedníky, aby se stali právě těmito blízkými lidmi jemu. No to je veliká milost, které si možná někdy nejsme vědomi, že Bůh touží potom, abychom mu byli blízko, abychom byli jeho, aby s námi mohl sdílet život a my s ním. Ono to nebylo jednoduché pak ani pro ty jeho apoštoly. Vzpomeňme, jak v té modlitbě, překrásné modlitbě, jak nám je zaznamenal evangelista Jan v Getsemanské zahradě, se Ježíš modlí za své učedníky k nebeskému Otci. A říká, já jsem je vzal ze světa, oni už nejsou ze světa, ale já je do světa posílám. A to je to drama života nás věřících lidí. My jsme taky nějak ze světa. Narodili jsme se jako každý jiný, s tím nechvalným dědičnou zátěží hříchu. Pak jsme k tomu přidávali ty svoje slabosti a hříchy. Mnohokrát jsme smýšleli a jednali jako lidé světa, až se za to člověk stydí. Ale pak nás Pán povolal z tohoto světa. Tím nemyslím, že jsme začali chodit do kostela. To někteří z nás chodili od kolíbky, nebo teda je vozili, že jo, no a pak už jsme tam cupkali. Ale to ještě nic neznamená. Ale ten okamžik, kdy jsme pochopili, že Bůh žije, že o mě stojí, že mě zve, a já jsem dal odpověď. A najednou jsem vstoupil do osobního vztahu s Ježíšem, stejně jako ti učedníci. A v té chvíli najednou se stalo něco zvláštního. Já jsem byl ze světa, a on mě z toho světa povolal a začal mi ukazovat jiný svět. Ten nádherný svět evangelia, nádherný svět života svatých, andělů. Vy, kteří jste uvěřili v dospělosti, tak jste někdy prožili tu konverzi ještě intenzivněji, že prostě najednou se vám otevřel úplně nový obzor. Nebo jak bychom to řekli dnešním slovníkem, prostě další rozměr života, jo. Žijeme v třírozměrným, tak čtyřrozměrným. Prostě vidíte, že je to všechno jinak. Stejně jako ten apoštol Pavel, když byl to věřící žid, ale potom osobně poznal Krista a když píše Filipanům, tak říká všechno, co jsem předtím žil, poznal, všechno považuji za bezcenný brak ve srovnání s poznáním Ježíše Krista. Léta se z toho poznání zpamatovával, než si to v té své vzdělané hlavě srovnal, jak je to možný, jaký ten Bůh vlastně je a k čemu mě zve. Já si myslím, že ti apoštolové s tím bojovali léta. A musím říct, že evangelia jsou v tomhle nekompromisní, když nám popisují, jak ještě před Ježíšovými Velikonocemi vlastně to podstatné nepochopili. A že potřebovali stejně jako my zvláštní milost Ducha Svatého, aby prožili, co to je být Bohem vyvolený a znovu zasazený do tohoto světa, ve kterém se pochopitelně pak cítíme tak trošku jako nesví. A je dobře s tím počítat, že ti lidé, kteří Boha neznají, a teď nemluvím vůbec o jejich mravních kvalitách, jsou to třeba lidé moudří, vzdělaní, prospěšní společnosti, ušlechtilí, ale v jejich životě něco podstatného chybí. Z našeho pohledu to osobní poznání Ježíše Krista a naděje na věčný život. Víte, a ono, na život, když se díváte z hlediska z toho, že zemřete a nic, anebo že zemřete a skončí vám doba zkoušky a otevře se vám teprve ten skutečný život. To je dvojí postoj k životu. Ať si to uvědomujeme nebo ne. Když mluvíme o tomto světě, mohlo by snadno dojít k nedorozumění, protože Písmo svaté mluví o světě ve dvojím významu. Velice dobře známe ten krásný citát z Janova evangelia, který Ježíš tu větu, kterou řekl v tom nočním rozhovoru mu vzdělanému farizeovi Nikodémovi, zákonníkovi. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. Já už jsem si někdy říkal, pane Bože, co jsi na tom světě tak miloval? Ne, rozumíte, ono to není tak jednoduchý milovat svět. A ten svět vyšel z jeho rukou a je krásný. My to někdy zacítíme, někdy to prožijeme. Pokud se s tím světem setkáme, tam, kde ho lidé svým hříchem nepokazili. A to je ten druhý význam světa. Že je svět, který je Bohu nepřátelský. Písmo svaté mluví o světském smýšlení. To je to, k čemu ďábel svedl lidi, že zacházejí s tím stvořeným světem jako se svým majetkem a ne darem Božím, že myslí jenom na sebe, sobecky si chtějí co nejvíce pro sebe urvat, bez ohledu na to, co Pán Bůh s tímto světem a s nimi zamýšlí. Takže ten první svět, jak ho Pán Bůh stvořil, který je nám dán proto, abychom se z něho radovali, abychom si ho užívali v tom nejkrásnějším slova smyslu a především, abychom za to Boha chválili a děkovali mu. Pán Ježíš taky dovedl docenit lidské radosti. Vždyť o něm mluvili hanlivě, že je žrout a pijan vína. Jenom proto, že se účastnil obyčejných lidských radostí. Ale Bůh dobře ví, že to všechno je pro nás. Ale co se týká toho světa v tom druhém slova smyslu, s tím je dobře, abychom neměli nic společného. A to není jednoduché, protože ten svět nás obklopuje. Obklopuje vaše děti, jen co je pustíte na ulici. Pak je dovedete do školky, do školy a to se divíte, s čím se vám vrátí domů. Co všechno tam slyší, vidí, teď to opakují. A najednou zjistíte, že aha, tak můj synek taky potřebuje mobil. A zrovna takovejhle. A teď potřebuje tablet. A teď potřebuje tohle. A teď všichni to mají a všichni to dělají. Mami, ty tomu nerozumíš. A my koukáme. A i když vy sami jako dospělí víte, co do své rodiny pustit a co nepustit, a kdy ty modrý světýlka těch televizí a počítačů vypnout, tak ty děti to nevědí. A teď vám to začne ten svět se natahovat přes ty nejmenší. A teď nechcete děti diskriminovat, říkáte si, aby se jim ve škole nesmáli. Teď jak jim vysvětlit, když jim vysvětlit, ještě nic nejde, že to opravdu není úplně ono. A teď se v tom světě učíme žít. Než dojde člověk k poznání toho, co je skutečné dobro a co je zlo. Ale nesmíme zapomenout, že my, kteří jsme už mnoha životními zkouškami prošli, máme zodpovědnost za ty, kteří jdou po nás. Aby jsme jim řekli, nemusíš opakovat všechny chyby svých rodičů, nemusíš mít všechno, co mají tvoji kamarádi. Jsou věci důležitější. A vždycky, když se snažíme těm dětem ty věci vysvětlit, je potřeba hrát na tu strunu Boží, která je v nich. Protože děti jsou Boží děti. A oni v sobě mají Boha, stejně jako my. A je důležité, abychom my s tím Bohem v jejich srdíčku počítali a na tu strunu hráli. Uvedu vám dva takové krátké příklady. Jedna katechetka teď připravovala děti k prvnímu svatému přijímání, tak jako u vás ve farnosti, že jo? Ale to bylo v severních Čechách, kde těch dětí je malonko a ona se jim mohla tak jako intenzivně věnovat a tomu jednomu chlapci položila před tím svatým přijímáním otázku. Co se stane, když ve svatém přijímání přijmeš Pána Ježíše v té hostii? A ten chlapec bez velkého rozmýšlení řekl: Ježíšek bude v mém srdci a bude tam na mě čekat. To vám řekne sedmileté neskažené dítě. On ví, ten chlapec, že ten Pán Ježíš nejde do žaludku, ale že jde do srdce a že tam čeká na to, až my si na něj najdeme čas. Až mu budeme naslouchat, až se mu budeme věnovat. A jiný příklad. Můj kamarád laik, protože je to člověk stejné generace, tak už je taky dědeček. A má takového šikovného vnoučka, který ještě nechodí do školy. A jeho rodiče si doma někdy pouští z počítače, z disku, si pouští nahrané Písmo svaté, namluvené. Jen tak, jako si někdo poslouchá muziku, tak oni občas si pouští namluvené Písmo svaté. A ten chlapec tomu říká, že čte Bibli s rodičema, když to slyší, že neumí číst, čte Bibli. A jednou se takhle obrátil na svou maminku a říká: Mami, já když takhle tu Bibli čtu, a je to jemu 5 nebo 6 let, jo, tak říká, tak já začínám mít toho Pána Boha rád. A pak se zastavil a říká: ale jestli já budu tu Bibli číst ještě víc, já ho budu mít ještě radši než tebe asi. Víte, nám dospělým se musí vysvětlovat, že když máme Boha milovat celým srdcem, že to neznamená, že nemilujeme ty ostatní. To 6leté dítě na to přijde, když dovolíme, aby na něj působil Bůh. A to je naše zodpovědnost. Kolik prostoru dáme Bohu v životě svém a našich drahých. A pak ta název té přednášky zněl, jak žít víru v tomto světě. My jsme si trošku už v kázání říkali, že ta víra je zkušenost s Ježíšem. Že to není jenom to, že vím, že je jeden Bůh a vyznávám, že je jeden Bůh. Víte, když bych tady z toho místa, zvlášť v takovém kraji, jako je váš, položil otázku, jestli jste věřící, tak byste si popravdě mysleli, že jsem spadl z višně. Nebo jsem hodně unavený. Co by tady dělal nevěřící, že jo? Ale víra, to není jenom to, že člověk chodí do kostela, že chodí ke zpovědi. Víte, my to někdy, protože ten svět nás posuzuje, kdo je křesťan, jo? Je pokřtěný a teď se ještě k víře hlásí. No to je úžasný. Ještě aby se nehlásil. Ale víra, to je vztah. Víte, kolik lidí, a já to snad ani nechci vědět, chodí do kostela a žádný vztah s Bohem nemají? Chodí, protože vždycky chodili. A protože taky vždycky chodili po mši na pivo, tak jdou zas na pivo. A protože taky vždycky chodili tam, tak chodí tam a mezi tím je tam ten kostel. Ale víra, to je vztah lásky a věrnosti. To je oddanost. Víte, my máme to jedno veliké pokušení. My jsme schopni všechny ty prostředky toho našeho života s Bohem tak nějak se jim tak příliš věnovat, že zapomeneme, proč to děláme. Takže člověk je schopen se modlit a ani neví, že zmluví s Pánem Bohem. Je schopen jít do kostela a vůbec neví, že se mu tam Bůh vydává způsobem jako nikdy nikde. Dává mu sebe. Znovu, když to říkáme, že při mši svaté zpřítomňujeme kalvarskou oběť, Ježíš se znovu obětuje a říká mi slovy toho kněze, který slouží mši svatou, toto je moje tělo, které se za tebe vydává. Jo, my říkáme, už je proměňování. Místo, aby jsme řekli, pane Ježíši, a tady je moje tělo, které se vydává tobě. On se nám dává, čeká, že my se mu dáme. Nebo když čteme písmo svaté a v radosti, že jsme zase přečetli další kapitolu nebo dočetli další knihu písma, jsme zapomněli, že tím slovem Bůh mluví k našemu srdci. Pán Ježíš řekl v jednom tom překrásném podobenství o tom pastýři a ovečkách, moje ovce slyší můj hlas. To je veliká věc. My bychom chtěli být jeho. Ale on tam neříká, moje ovce čtou Bibli. To je moc dobře. Ale číst Bibli ještě neznamená slyšet jeho hlas. A abychom slyšeli jeho hlas, musíme být s ním. Většina z vás žije v manželství. Jak to, že muž pozná hlas své ženy? No, protože zná jí. A ona zná jeho. A už ví dokonce z té intonace, jak se ten partner na tom zrovna dneska vynachází. Jestliže známe Boha, tak známe jeho hlas a víme, co nám říká. Víte, každý vztah se na něčem zakládá. My jsme byli na tento svět přivedeni ze spleti vztahů lásky. Byli jsme počati v lůně své matky, protože si nás Bůh od věčnosti zamiloval. Jinak bychom tu nebyli. Byli jsme počati v lůně své matky, protože Pán Bůh dal, že si tatínek zamiloval maminku a maminka tatínka. A že se milovali. A my jsme přišli na tento svět z lásky. Určitě z lásky Boží. Ta láska lidská má někdy mezery, že jo? Ale určitě z lásky. A jsme stvořeni pro lásku. A rodiče to ty děti učí, tak jak tu lásku přijímají, aby se ji učili dávat. A jednou, aby zakusili lásku od Boha a mohli si Boha zamilovat. A pak zakoušíme vztahy partnerství. To je ta další zvláštní zkušenost, která většinou potrefí mladí lidi, že se zamilují. A je to úžasná věc, protože to člověka úplně vykolejí, aby znovu v životě zjistil, že něco ho přesahuje. Přesahuje ho touha, potřeba být přijat a milován, že si nestačí sám, že potřebuje druhého člověka. To jsou tak zásadní věci. A ten člověk postupně přerůstá ve schopnost žít partnerství, přátelství. Ne všichni se to naučí. A Bůh chce být naším partnerem. Chce být naším přítelem. Je do nás beznadějně zamilovaný. A stále znovu nás zve, abychom vstoupili do té důvěrnosti vztahu. On za nás zaplatil všechno, abychom patřili jemu. A nesmírně mu na tom záleží. Na to, abychom ho poznali. Víte, kolik lidí si myslí, že Boha zná a vůbec ho neznají? Je to absurdní, jak třeba i Ježíšovi současníci si mysleli o Ježíši, jak ho znají. Nejtrapnější je ten rozhovor, který s ním vedou ti farizeové a zákonníci po uzdravení slepého od narození, jak nám to popisuje evangelista Jan v 9. kapitole. Protože oni zuří, že on uzdravil toho slepého. A furt hledají, kdo to byl. Řekni nám, kdo to byl. A pán Ježíš si toho slepce potom vyhledá, dá se mu poznat, že jo? A ten slepec to řekne těm farizeům. A oni v rozčilení říkali, my víme, kdo to je. To je hříšník, protože uzdravuje v sobotu. To je tak absurdní. Pán Ježíš, Boží syn, zbavuje člověka slepoty a oni vědí, že je hříšník. Je dobře si to někdy připomínat, když máme pocit, že všemu rozumíme. To jsou někteří z nás takový, někdy v tom pokušení, víte, to znám a toho znám. A v těch vztazích je to úplně nejhorší. Jo, že už vím, jak bude mluvit, jak bude jednat, ale já nevím, co ten člověk má za sebou a co má v sobě. Proto jen Bůh může soudit člověka. A stejně tak se lidé domnívají, že znají Boha. Ale znalost Boha to není záležitost toho, kolik toho o něm nastudujeme, ale kolik toho v jeho blízkosti prožijeme. Kdybychom mohli srovnat, který z apoštolů asi nejvíce rozuměl Ježíši Kristu? Evangelista Ján. Proč? On přebýval na jeho srdci. Jemu ani tak nešlo o to, aby pochopil všechny věci, ale chtěl pochopit jeho srdce. A to je tak důležitý. Když chcete, aby vám to ve vztazích klapalo, nedívejte se na to, jak člověk jedná, mluví, a dívejte se na to, co je v něm. Naslouchejte jeho srdci. Pak pochopíte, proč tak mluví a proč tak jedná. Bohu nesmírně záleží na tom, abychom ho poznali a zakusili jeho lásku. Vlastně kvůli tomu Pán Ježíš přišel, aby nám pověděl o tom, jaký je Otec. A my se tomu učíme pořád rozumět, že ten Bůh je opravdu jiný, než bychom si my lidé vymysleli. A stále lidi říkají, že kdyby si ten Pán Bůh dal říct, že jo, od nás, my jsme mu poradili, jak tím, s tím světem a co by měl udělat pro mě, jo, a pro moji tchyní, že jo. No, každý bychom věděli, jak mu poradit. Neznáme Boha. Je to smutný, když Ježíš říká těm současníkům, neznáte Boha ani Boží moc, ani písma neznáte. A oni je znali skoro z paměti, víte. Ale oni nevěděli, že mluví o Kristu ta písma. To je právě tak absurdní, že my můžeme od dětství, od plínek chodit do kostela a nemusíme rozumět ničemu, pokud toho Pána Boha nepustíme blíž. A to je cíl našeho života, abychom s ním úplně spojili svůj život, abychom v tomto světě žili jako ti, kteří jsou jeho. A tak trošku taky jako jeho vyslanci. Jak hezky řekla Alžběta od Trojice, krásná karmelská světice, že máme žít v tomto světě Ježíšovo prodloužené lidství. Jo, protože on zemřel, se vstal z mrtvých, je po pravici Otcově, je duchovně stále s námi, dal nám svého ducha, ale to fyzické lidství, to má to moje a tvoje. Jeho ruce se chtějí skrze naše ruce dotýkat lidské bídy. Nemoci chtějí hladit po vlasech, chtějí se ujímat potřebných. Jeho oči se chtějí našima očima dívat soucitně a s láskou na lidi kolem sebe. On chce tím naším jazykem vyslovovat ta slova povzbuzení, přijetí, lásky, vyznání. On chce žít v mém těle to svoje lidství. Nejhlubší Boží touhou je přivést nás k sobě, aby jsme byli s ním a byli jeho. Někdy si lidi myslí, že na prvním místě Pán Bůh chce práci. To tak není. To možná chtěli dřív rodiče, když bylo hodně práce. A pak ze stereotypu, vy jste to vy chtěli na svých dětech. A ono je dobře, když člověk pracuje. Ale život není jenom práce. Život je na prvním místě bytí. To, že jsme spolu. Přece jste si jeden druhého nevzali proto, že František uměl dobře spravovat auta, Mařenka uměla dobře vařit a vyprat ponožky, ale chtěli jsme spolu být. A na to nesmíme zapomenout. Pán Bůh už takhle vedl celý izraelský národ k tomu, aby ten národ byl jeho. Oni tomu nerozuměli. Vůbec tomu nerozuměli. Stejně jako učedníci Ježíšovi nerozuměli Ježíšovi. Jako my mu nerozumíme. A musíme si to stále znovu říkat. Protože my častokrát ty věci okrajové považujeme za podstatné a ty podstatné úplně míjíme. V druhé knize Mojžíšově v 19. kapitole čteme takový zajímavý, nádherný citát. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl jsem vás k sobě. Jako by tím Bůh chtěl říct, tak jak říká třeba u proroka Ozeáše, já jsem se o vás staral, ale proto, abych si vás přitáhl k sobě. A pak mluví o tom, že chce, aby byl jeho vlastní zvláštním vlastnictvím, aby ten národ věděl, komu patří. Stejně jako vy, když vychováváte svoje děti, tak jedna z vašich prvních radostí, když děti promluví, je, že řekne máma nebo táta, a když strejček přijde na návštěvu a řekne, čípak si chlapče. A když řekne tatínkův, tak tatínek se nadme pýchou, že to dítě ví, komu patří. Ano, dítě ví, komu patří. A my se to učíme celý život, tomu rozumět, že jsme Božím vlastnictvím, že jsme Božími dětmi, že někomu patříme, že v tomto světě nejsme nedopatřením, že máme někoho, kdo se o nás stará a touží s námi být. Je to hlavní touha Boha, aby nás přivedl k sobě. Víte, když Pán Ježíš povolal svých 12 apoštolů, píše nám o tom evangelista Marek ve 3. kapitole, tak říká, že si povolal si ty, které sám chtěl a ustanovil jich 12 a teď říká zajímavou větu. Aby byli s ním, aby je posílal kázat a to z mocí vyhánět zlé duchy. Ano, Pán Ježíš po nich chtěl, aby zvěstovali evangelium. Chtěl po nich, aby pomáhali spoutaným, uzdravovali nemocné. Chtěl, aby byli jako pastýři svého lidu. Ale na prvním místě po nich chtěl, aby byli s ním. Víte, když to tak nějak tomu Petrovi nevyšlo o těch velikonocích a třikrát Pána zapřel, a když se mu Pán zjevil potom u Genezareckého jezera, klade mu 3 otázky. A ta první je, tak co, Petře, ještě mě někdy zradíš? Ta druhá je, tak co, Petře, budeš pro mě hezky pracovat? A ta třetí, odčiníš všechno, co jsi špatně udělal? To tam nečtem, že jo? Na co se ten Pán Ježíš ptá? Miluješ mě víc než ti zde? Člověku sáš podlomí nohy. Bůh stojí o moji lásku. Bez ohledu na to, že jsem ho zradil. Bůh chce být milován takovým člověkem, jako jsem já, slabým a hříšným, jako byl Petr. Miluješ mě. Ty víš, že tě mám rád. Šimone, synu Janov, miluješ mě? No, ty víš, mám tě rád. Šimone, synu Janov, máš mě rád. A teprve při tom třetím Petrovi trošku došlo. Já myslím, že mu to docházelo celý život. Pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Na ničem jiném v životě tak nezáleží, abychom zakoušeli lásku svého Boha, který nás miluje až do té situace, té oběti za nás, který dává všechno, abychom se naučili Boha milovat. To je ta ambice, ke které máme vést naše děti, kněží své farnosti, abychom milovali Boha. Protože když budeme milovat Boha, tak budeme milovat i druhé. Budeme milovat i svůj život. A samozřejmě, že budeme také se snažit nedělat ostatní věci, protože když milujeme, tak nechceme zraňovat, nechceme hřešit. Já jsem jako chlapec, když jsem tak začal brát rozum, jednou šel ke zpovědi a nevím, jestli pod kázání nějakého kněze, nebo jsem to někde četl, jsem se vyznával, že nemiluji Boha celým srdcem. A pamatuji si, že pan farář tenkrát asi už byl hodně unavený, protože říkal, s tom si nic nedělej, to já taky ne. A já jsem potřeboval slyšet něco jiného. Já jsem potřeboval slyšet, Vojtíku, stačí, když ho toužíš milovat. A celý život o to usiluj. Pros o to, abys ho miloval, protože tím vyřešíš celý život. Tak Pán Ježíš těm učeníkům řekl, povolal je, aby byli s ním. A teď ten život ve víře, v tomto světě, jak jsme si říkali, je život právě těch, kteří mají ten důvěrný vztah s Ježíšem a žijí uprostřed toho světa, který Ježíše vůbec nezná. Ale to nevadí, protože já do toho světa jdu jako ten, kdo ho zná. Rozumíte, když funguje manželství a muž je šťastně zamilovaný do své ženy, je šťastný, že má svoji ženu, kterou mu Pán Bůh dal, ví, že je to dar Boží, má s ní rodinu, je to člověk, který je milovaný, přijímaný, má svoji hodnotu, ta žena se nemusí bát toho muže poslat do světa, do práce, protože ona ví, že on ji miluje. A stejně tak je to obráceně. Když ta žena má jistotu, že prostě je milována mužem, tak ať ten muž jede na služební cestu, ať jde s chlapama na fotbal, on rád přijde, protože mě miluje. A je to veliká důvěra, kterou nám Pán Bůh dal, že nás posílá do toho světa, který je mu někdy tak strašně nepřátelský a někdy tak rafinovaně nepřátelský. Já nevím, jestli už si připadám tak staromile, víte, vždycky staří lidi naříkali, jak ten svět je zkažený. Pak jsem si někde přečet, že už to říkal Seneca, víte, že další generace už nebudou, protože ta mládež je tak zkažená. No tak ono už mezi tím tý mládeže bylo trošku moc. Jedno je jisté, že to zlo je stále rafinovanější. A vidíme to i, jak se dostává do života těch dětí a mladých lidí. Že jo, já, když třeba mluvím k mládeži, tak říkám, abych je pobavil, ne? A trošku, aby si jim... Já vás obdivuju. Víte, ve vašem věku pro mě největší pokušení bylo přijít o půl hodiny z fotbalu díl, než řekli rodiče. Rozumíte, my jsme žili v době, kdy jsme neměli online přístup k různým hloupotám na mobilech a na internetech. A žil jsem v obci, kde všichni tak nějak ty děti vychovávali. Já nevím, jak je to teď ještě u vás, jo, ale my jsme nemohli prostě se na sousedově chovat špatně, protože soused by nám jednu lísknul a když bychom se stěžovali rodičům, tak by rodiče dali ještě druhou a šli by sousedovi poděkovat. Rozumíte, to byl jiný svět. Všichni nějak chtěli dobro. A teďka už člověk si tak jistý úplně není. A teď v tom vyrůstají ty děti. Ale to neznamená, že Pán Bůh se o ně nepostará. Protože i oni jsou schopni zakoušet lásku Boží a na tu lásku odpovědět. A jde jenom o to, abychom, když jim dopřejeme dneska dost stravy, vzdělání, technických vymožeností, hraček, že někdy nevědí, co s tím, aby jsme jim dopřáli také dost toho svědectví o našem životě s Bohem. Není nic silnějšího, než když tatínek řekne svým synům, jak on sám se modlí a s Bohem žije. Když maminka poodhalí, jak během své každodenní práce to, co dělá, protkává modlitbou, na co myslí, jak s láskou připravuje jídlo, jak se to mají ty děti naučit, že ten život je ještě o něčem jiným, než abychom měli dost peněz. Ale že je o tom, aby všechno mělo smysl. Abych to, co dělám, bylo děláno s láskou k Bohu i k lidem. A s vědomím toho poslání, které mám. Jsme tedy ti, kteří patří Bohu. A my jako takoví můžeme žít v tomhle světě. A učíme se poznávat Boha. V knize Daniel, v závěru již, máme takový krásný verš, který pravděpodobně nám většinou uniká v 11. kapitole, 32. verš, kde čteme: lidé, kteří znají Boha, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. Víte, jak je důležité znát Boha? Protože člověk, který ví, kdo je to Bůh a jaký je Bůh, tak je pevný sám ve svém životě a podle toho jedná. Nemůže jinak. On nemůže neodpustit, protože ví, že Bůh je milosrdenství a denně mu odpouští. On nemůže lhát, protože ví, že Bůh je pravda. Teď by se mu rozpadl celý svět. On nemůže nenávidět, když denně zakouší lásku Boží. Lidé, kteří znají Boha, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. A to je pevný základ našeho života. Znalost Boha. Kdo je to Bůh? Vyprávějte dětem o Ježíši. O tom, jak je Bůh dobrý. Jak je úžasný, jak je krásný. Jak všechno pro nás připravil. Jak nás nikdy neopustí. Jak je s námi ve všem. A když Bohu nerozumíme a ty situace nastávají snadno, o jedné z nich jsme mluvili, tak trošku v kázání, když přijdou ty těžkosti života, které nás přesahují, tak je jediné řešení přimknout se k němu. Protože jeho láska, jenom jeho láska, je zdrojem veškerého jeho jednání. Čili všechno, co dopustí v našem životě, je jenom z jeho lásky. A když dovolí, aby se dostalo do našeho života i nějaké zlo, určitě má také řešení, jak z toho zla udělat dobro. Ale já se musím ptát jeho, musím naslouchat a poslouchat. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám a oni jdou za mnou. Víte, možná, že tady v tom kraji se občas pasou ovečky, ale oni se dneska pasou jinak, než v té Palestíně. My jim vytvoříme ohrádku a oni nám to hezky tam vypasou a pak jim to posuneme dál. Ale v Izraeli pastýř vodil ty ovce a oni šli za jeho hlasem. Oni ho znali, jako ten manžel zná hlas své ženy a žena zná hlas svého muže, tak ty ovce znali hlas toho pastýře. A oni věděli, že on je dovede tam, kde se budou mít dobře. A to je něco, čemu my se musíme naučit. Znát hlas svého Boha. A Bůh mluví. Mluví událostmi. Mluví vším tím, co v životě prožíváme. Ale především je potřeba naslouchat jeho hlasu ve svém srdci. Tam máme Boha. A ty děti taky. Ty děti je potřeba vést k tomu, aby sami si zodpověděli a myslí, že tohle by se Pánu Ježíši líbilo. A co ti Pán Ježíš říká ve tvým srdíčku? On tam mluví a ty děti ho budou slyšet snadněji než my, protože my jsme ohlušeni především sami sebou a tou svojí hloupatou pýchou a chytrostí a tím vším, co všechno si myslíme, že známe a čemu rozumíme. A přitom jsme pořád jak děti. A učíme se celý život. Znám hlas Boha, pokud znám jeho. A poslouchat Boží hlas, to je cesta požehnání. Samozřejmě, že ten náš život je plný nástrah. Ten pokušitel nám se snaží taky něco říkat. Proto je tak důležité se zamýšlet, než něco udělám, nějaké rozhodnutí. Víte, lidi dělají velká životní rozhodnutí a Boha se neptají. Samozřejmě, že Bůh je s nimi, i když se neptají. Ale není nad to, když člověk volí životní školu, zaměstnání, partnera a ptá se. Když jsem ještě působil ve farnosti, tak jsem s oblibou se snoubenců ptal a tím jsem je trošku uváděl do úzkých. Ale jako mladší kněz jsem si to dovoloval. Dneska už bych byl milosrdnější. Jsem říkal, máte jistotu, že ten partner jeden pro druhého je pro vás darem od Boha? A teď bylo vidět, jak no my se máme rádi. Říkal, no to je hezký, to budete mít v životě rádi ještě víc lidí třeba. Ale máte jistotu, že s tímto člověkem máte vstoupit do tak důvěrného vztahu, jako je manželství, a žít spolu celý život a mít spolu děti. A to byli věřící lidé, že jo? Já si nedovedu představit, kdybych se stal knězem bez toho, že bych měl subjektivní jistotu, že mě Pán Bůh k tomu povolal. No, kdybych ji neměl, tak už jsem dávno odešel. Ještě ze semináře. Člověk musí mít nějaký základ, o který se opře. Jistotu toho, že Bůh je se mnou a takhle mě vede. Samozřejmě, že poznávám tak, jak jsem v tom věku schopen. Ale s tím se počítá. Čili počítá se taky s tím, že se někdy spletu. Ale je potřeba, abych se nepřestal ptát. Abych ráno, když začínám den, řekl, pane, tady jsem. Tobě se odevzdávám, protože on se odevzdává mně. Chci ten den prožít s tebou. Veď mě. Víte, apoštol Pavel říká, že víra je ze slyšení, ale ona nevěra taky. A my musíme dát pozor, čemu a komu nasloucháme. A Bůh žehná těm, kdo naslouchají jeho hlasu. Apoštol Pavel píše ve 12. kapitole listu Římanům, nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli. Mně se ten citát hrozně líbí, protože ta naše mysl, ta se musí měnit celý život. Stále víc se připodobňovat myšlení Ježíšovu. Na jiném místě v listě Filipanům říká Pavel, mějte v sobě to smýšlení, které měl Kristus Ježíš. No hledajte, ale popravdě řečeno ruku na srdce, to se nám nepodaří za týden. To je úkol na celý život, aby to naše myšlení bylo myšlením podle Boha. Aby naše jednání bylo podle Boha. Naše cítění, naše projevy, to je úkol, to je ambice. Že chci, aby ti lidé, když se setkají se mnou, aby se setkali s Bohem. Když slyší moje slovo, aby slyšeli slovo Boží. Když zakusí nějaké gesto ode mě, aby věděli, že se jich Bůh ujal. No, tak to máme ještě něco před sebou. Samozřejmě, že nás Pán v tomto světě nenechává samotné. Dává nám svého ducha. A když o něj prosíme, tak nám ho dává. Je důležité, abychom nepřestali prosit a nechali se jim vést. Protože ono to vyžaduje trošku takové vnitřní pokory. Aby člověk věděl, že není nikdy dost chytrej a dost schopnej na to, aby bez Boha ten život zvládl tak, jak má. A pak je důležitá věc, abychom věděli, že jsme povoláni ten svůj život žít pro Pána. Apoštol Pavel o tom píše na několika místech, abychom všechno dělali jako pro Pána. Víte, on to tam píše třeba i těm otrokům, aby sloužili tak, že to není pro toho pozemského Pána, pro lidi, ale pro Pána s velkým P. Já si říkám, kdybychom tak v tom každodenním životě všechno dělali jako pro Ježíše, to by to vypadalo jinak. Člověk někdy dělá ty věci jenom proto, aby byli hotoví. No aspoň tak ne, ale někteří dělají, aby nebyli hotoví, to je ještě horší. Ale my jsme povoláni dělat pro něj. Jak říká na jiném místě, žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme. Umíráme pro Pána. Ať jsme živí nebo mrtví, patříme Pánu. Dříve se starší lidé po přijímání modlili takovou modlitbu právě z tohohle citátu. Ježíši, tobě žiji, Ježíši, tobě umírám. Ježíši, tvůj jsem v životě i ve smrti. Možná by nám to někdy přispělo si uvědomit, komu patřím a pro koho žiju. A když dělám pro Pána, tak dělám proto, aby jemu se to líbilo. To je jeden z největších morů toho dnešního myšlení je, že věci říkáme a děláme, aby jsme se zalíbili lidem. To je velký nešvár. Lidi vás nakonec zotročí, poníží, pomluví. Jak se říká lidově, svět chce být klamán. A my děláme všechno proto, abychom z toho světa nevybočili, a to je špatně. A já bych vás chtěl povzbudit, abyste měli odvahu v tom každodenním životě žít pro Ježíše. Abyste nedbali na to, co říkají lidé, ale abyste chtěli obstát před Bohem. Ono to není možné se zalíbit lidem a Bohu současně. Proto je tak důležité, abychom se denně zříkali sebe a rozhodovali se pro Ježíše. Abychom se denně ptali, co si přeje, co pro něho mohu dnes udělat. Abych vnímal, co dělá on pro mě a nepřestal mu děkovat a chválit. Abych na prvním místě se snažil být s ním v jeho blízkosti a učil se ho poznávat takového, jaký je, naslouchat jeho hlasu a podřizovat se jeho smýšlení. Abych denně prosil o Ducha Svatého a nespoléhal na sebe. A potom se už nemusím starat, jak budu žít víru v tomhle světě, protože on bude žít ve mně svůj život. A to je to nejkrásnější, co můžeme na této zemi zažít. Že Bůh je v nás a my jsme jeho. A on se vždycky o svoje postará. O to nemusíme mít starost. On je věrný na rozdíl od nás. I když my jsme nevěrní. A my ti, Pane, děkujeme za tvoji věrnost. Za to, že jsi s nás zamiloval až k oběti sebe sama. Že se nám dáváš poznat a stále nás zveš, abychom ti patřili, žili s tebou a pro tebe, abychom tě milovali celým srdcem a ničemu v životě nedávali přednost před tebou, protože ani ty jsi nedal ničemu přednost před námi. Dej nám, abychom se ti stále více podobali, žili svůj život ke chvále Otcově. A moc tě prosím, za tu další generaci, abychom dokázali něco z toho předat těm, které si nám svěřil. Aby se tak mohlo šířit tvoje království, lásky a milosrdenství. Amen.